čuda.
Kažu da je neosporan znak mudrosti videti čuda u običnim stvarima. Zato u ovo nedeljnoj emisiji, između drugih, govorimo i ovim sasvim običnim stvarima, na primer o kašljenju. Tražimo odgovor na pitanje zašto, uprkos pokušajima da to ne činimo i posledicama koje snosimo zbog toga, ipak kasnimo. Pričat ćemo i o tome kako su ljudi nekada, uz pomoć ovih sasvim običnih stvari, poput činije, ulja ili šakije, merili vreme. Postavljamo pitanje zašto danas dan delimo na 24 sata, odnosno na jutro, podne i veče. U čast otkriću zvezdanog sistema Trapist 1, u kojem se nalazi 7 planeta sličnih našoj, emisiju počinjemo pričom o tome koliko je on značajan za naučnu zajednicu i nauku uopšte. Takođe, predstavit ću vam rezultati istraživanja promena u ljudskom organizmu nakon dužeg boravka u svemiru. Kroz ove priče vas vode Dušan Jovanović, Bane Stevanović, Petar Sekulić i Jovana Janković. Dobrodošli. Svet čuda.
Give me
Svet čuda. 202 Fantazija.
Čuda pored nas.
Stigla je poruka od Cvrčka. Kašnjenje ljudi obično tretiraju kao drskost i nepoštovanje. Ima istinu u tome, ali hronično kašnjenje je odraz nesigurnosti. Takvi ljudi su svesni da imaju problem, ali nisu u stanju sami da ga reše. Oni će na sopstvenu sahranu zakasniti. Malo kasnije ćemo se posvetiti ovoj temi i čućete i da li kašnjenje može da se nauči i kako osobe koje non stop kasne mogu to da reše. A Svet čuda počinjemo vešću iz svemira. Astronomi širom sveta ove nedelje su slavili novo otkriće. Otkriven je novi zvezdani sistem koji je nazvan TRAPPIST-1. On se nalazi u sazvešću Vodolija i udaljen je oko 40 svetlosnih godina od Zemlje. U njemu čak 7 planeta sličnih našoj kruži oko male, hladne, patuljaste zvezde. Naučnici iz NASA kažu da je ovo otkriće zapanjujuće. Jedan deo javnosti se pita da li je ono zaista toliko revolucionarno. Ipak slične planete su već otkrivene. Pre 2 godine planeta Kepler, koja je takođe slična Zemlji, i Proxima B, za nju ste sigurno čuli, otkrivena je prošle godine. Evo zašto se javnost digla na noge nakon ove vesti. Nikada do sada nije otkriven zvezdani sistem sa ovolikim brojem planeta koje su slične Zemlji i koje su najverovatnije stenovite. Iz naučnog direktorata NASA poručuju da bi na površini ovakvih planeta mogla da se nalazi dragocena tečnost. Na 3 od 6 planeta koje se nalaze blizu ove patuljaste zvezde, gde bi temperature mogle da se kreću od 0 do 100 stepeni Celzijusa, verovatno zaista ima vode. Sledeći korak je lansiranje teleskopa koji bi naučnicima mogao da omogući preciznije proučavanje ovog sistema. Uz pomoć ovog teleskopa naučnici će otkriti da li na pomenutim planetama postoje tragovi vode. Oni će put svemira poći 2018. godine. Dakle, morat ćemo malo da se strpimo i nakon toga ćemo saznati da li na ovim planetama zaista postoje uslovi za život. da li ste znali da i sami možete da se upustite u ovakvu avanturu i postanete lovci na planete? Sajt Planet Hunters nudi ovu mogućnost svim strpljivim dobrovoljcima. Na ovom sajtu se nalazi i 10-minutna obuka koju možete da odgledate pre nego što se upustite u ovu misiju. A kako je moguće prepoznati i otkriti planetu na tako naizgled jednostavan način i kako je pomenuti zvezdani sistem otkriven? Uz pomoć teleskopa koji registruje blago zatamnjenje kada planete stanu između njega i zvezde koja se posmatra. To znači da onaj koji se nalazi sa druge strane teleskopa treba pažljivo da posmatra promene sjaja zvezda i na taj način planeta pa i čitav sistem mogu biti otkriveni. Projekat Planet Hunters je nastao kada su astronomi istraživali nebesko tijelo koje danas nazivamo planetom Kepler koju smo spomenuli. Oni su želeli da ovaj projekat uključe i širu javnost. Planet Hunters okuplja oko 300.000 dobrovoljaca širom svijeta. I na ovaj način je otkriveno mnoštvo potencijalnih, ali i nekoliko potvrđenih planeta.
Svet čuda.
Ako ste strpljivi, priključite se potrazi za planetama, ali i našem razgovoru o čudima. Broj telefona na koji možete da nam pišete je 064-0-202-200. Mail je program202@gmail.com. Na Facebooku potražite zvaničnu stranicu Beograda 202, a možete da nam pišete i na Twitteru @beograd202.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti i ja.
Ti i ja.
202.
202.
Ako ste sa nama od početka, čuli ste zašto je otkriće novog zvezdanog sistema TRAPPIST-1 toliko značajno. Između ostalog, na tri otkrivene planete pomenutog sistema postoje potencijalni uslovi za život. I mi decenijama tražimo ovakve planete, planete na kojima bismo možda mogli da živimo, pritom se ne zapitamo da li smo mi zaista spremni na to. Dakle, da li je dovoljno samo otkriti planetu na kojoj postoje ovi uslovi za život ili treba da obratimo pažnju na drugu stranu, to jest čoveka. Dragan iz Krupinja razmišlja u našem pravcu, on kaže da čovjek nije stvoren za život u svemiru. Posle više meseci provedenih u bestežinskom stanju, organizam trpi ozbiljne posledice. Gubi se koštana srž, kosti postaju lomljive, mišići atrofiraju, a ceo organizam polako propada. Dragane, sada ćemo odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, koje promjene nastaju u čovekovom organizmu nakon dužeg boravka u svemiru? Istraživači NASA su izveli zanimljiv eksperiment kako bi ustanovili kako boravak u svemiru utiče na ljudske gene. U eksperimentu su učestvovali Mark i Scott Kelly, oni su penzionisani astronauti, ali pored toga su i jednojajčani blizanci. Jedan od njih je boravio u internacionalnoj svemirskoj stanici godinu dana od marta 2015. do marta 2016. godine, a njegov brat blizanac je za to vreme provodio svoj uobičajen život na Zemlji. U misiju su se upustili naučnici sa 12 svetskih univerziteta i oni su analizirali uticaj boravka u svemiru tako što su poredili dva identična genoma pod različitim uslovima. Šta su pokazali rezultati? Rezultati su pokazali da su delovi DNK koji štite hromozome kod blizanca koji je boravio u svemiru neočekivano bili duži. Nakon njegovog povratka iz svemira oni su se vratili na uobičajenu dužinu, dakle onu dužinu koja je karakteristična za sve zemljane. A evo što ovu promenu čini još zanimljivijom. Naučnici poslednjih godina skraćivanje ovog dela DNK povezuju sa starenjem. E sad, o tome da li je Scott koji je bio u svemiru godinu dana tamo sporije stario, za sada možemo samo da nagađamo. Također, rezultati su pokazali i da su kod blizanaca bili aktivni različiti geni, imali su različit sastav molekula i bakterija, dakle, definitivno je potvrđeno da se promene u čovekovom organizmu nakon dužeg boravka u svemiru zaista dešavaju. Sada iščekujemo objavljivanje rezultata ostalih istraživanja, među njima su i psihološka ispitivanja blizanaca, pretpostavljam da će to biti jako zanimljivo. NASA će ova istraživanja objaviti u narednim mesecima. Ali sastav ljudskog organizma nije jedino što se menja kada napustimo površinu Zemlje. Da bismo bili svedoci nekih od ovih promena, ne moramo da odemo tako daleko. Dovoljno je da putujemo avionom i dosegnemo visinu od 10.000 metara. Ali ne moramo čak ni da dosegnemo tu visinu. Nekad je dovoljno samo da uđemo u avion. Ulaskom u avion čula ukusa i mirisa otupljuju. A na pomenutoj visini od 10.000 metara ona se potpuno menjaju. Možda ste primetili da kada putujete avionom hrana ima drugačiji ukus. Pa su se mnogi pitali kako su im neke namirnice ukusnije, a one koje inače ne vole da jedu, u avionu postaju podnošljivije. Sada znate da se ovo ne dešava zbog toga što se aviokompanije trude da vam ponude što kvalitetnije i ukusnije namirnice, već zbog nadmorske visine na kojoj te namirnice konzumirate. Dakle, na visini od 10.000 metara posebno se menja hrana slatkog i gorkog ukusa. Isušen vazduh u avionu utiče na čulo mirisa, pa namirnice imaju blaži ukus. U takvim uslovima je 30% teže osetiti sladak ili slan ukus. Ipak za jednu namirnicu naučnici nemaju objašnjenja. U pitanju je paradajz. On u avionu postaje slađi, a naučnici veruju da njegov intenzitet utiče, da nam ukus, njegov intenzitet ukusa utiče i buka u avionu koji, na primjer, može da proizvede motor aviona. Ako ste primetili da su vam pojedine namirnice ukusnije u avionu, pišite nam, ali razmislite o odgovorima na sledeća pitanja koja postavljamo u nastavku emisije. Kako su ljudi merili vreme pre pojave sata i zašto kasnimo? 064-0-202-200.
Svet čuda.
Devojka iz sna, devojka iz sna.
202.
So
Nedeljko piše, čovek ni onda, ni sada i nikada neće moći ići letati u bezvazdušni prostor. Doduše može da izleti, ali nikada se više ne može vratiti, zato su Rusi i Onomad prvo lansirali psa Lajku kako bi se uverili da čovek nema nikakve šanse. Sve ostalo su vicevi, pozdrav od Nedeljka. A takođe, neko je poslao poruku, moguće je da ima života u svemiru, ali čovek živi samo na zemlji. I slažemo se, treba sve ove stvari posmatrati šire. Pera kaže da njemu pivo ima drugačiji ukus, mnogo više prija na visinama u avionu, možda je proizvođač u pitanju, a možda i nešto drugo. Eto, sada smo ustanovili da ipak postoji mogućnost da je nešto drugo u pitanju, a pričali smo o otkriću zvezdanog sistema koji je udaljen 40 svetlosnih godina od naše planete. Svetlosna godina zvuči kao vremenska odrednica, ipak na ovaj način se meri rastojanje. Reč je o rastojanju koje svetlost pređe za godinu dana. I pored ovoga postoje načini da se posmatranjem nebeskih tela meri vreme. Stari Egipćani su, na primjer, na ovaj način, odnosno posmatranjem kretanja zvezde Sirius, određivali početak godine. Na koje načine su ljudi pre pojave sata merili vreme? U 14.39 Svet čuda nastavljamo, pričamo o vremenu. Podela dana na 24 dela potiče od starih Sumera, ali i dalje je nejasno zašto je u pitanju baš broj 24. Jedna od teorija koja je posebno zanimljiva oslanja se na anatomiju ljudske šake. Možete sada to da uradite, okrenite šaku ka sebi, savite palac. Vidjet ćete da su vam četiri ispružena prsta podeljena na po tri dela. Dakle, pred vama je upravo 12 celina. Postoji verovanje da na ovaj način ljudima bilo lakše da se orijentišu i da na taj način računaju sate u toku dana, pa je on zato i podeljen na 12 delova. I danas u našem poimanju vremena uočavamo mnoge načine merenja vremena koji su se pojavili i pre naše ere. Stari Grci su, na primjer, dolazak ždralova tumačili kao znak da je vrijeme za setvu, a dolazak lasta znak cvetanja i početak toplijeg vremena. Podela vremena od izlaska do zalaska sunca na jutro, podne i veče seže također od stare Grčke, ali se na ovaj način delila i noć. Rimljani su bili precizniji i dan su delili na 7 perioda, a noć na 4 zbog smene noćnih straža. Dani za Egipćane i Rimljane počinje u ponoć, a za Vavilonce, Sirice i Persijance kada se pojave sunčevi zraci. A koji su časovnici pre atomskog postojali? Jedan od prvih časovnika je bio sunčani koji je merio vreme prema položaju sunca. Njega su koristili stari Egipćani, a imali su oblik velikog kamenog obeliska. On je bio postavljen na trgu ispred hrama koji je bio posvećen kultu boga sunca.
Svet čuda.
Vreme se nekada umjesto satom merilo i činijom, i to činijom koja nije imala dno. Merna jedinica je bila voda. Ovaj takozvani vodeni sat su također koristili Egipćani i stanovnici Bliskog istoka kada su oblaci zaklanjali sunce i tako sprečavali merenje vremena. Činija sa rupom na dnu je potapana u vodu, onda je praćeno koliko će vremena biti potrebno da voda dođe do skale koja je bila označena u činiji. U ove svrhe su se koristile i sveće ili ulje. Sveće su kao i vodeni satovi imale skalu, pa je praćeno koliko je vremena potrebno da se vosak istopi do obeleženog dela. One su bile metar visoke, a za njih su se često vezivale i metalne kuglice, koje su zbog topljenja voska na delu na kom se nalaze padale u metalnu zdelu. I na ovaj način se obezbeđivao zvuk. Kada prođe određeno vreme, čuo bi se udarac kuglice o metal. Uljani satovi su nastali oko 300. godine, a trajali su oko 6 sati. Potrošnja ulja u posudi je svedočila o protoku vremena. Smatra se da su atomski časovnici ipak najprecizniji. Prvi, ne tako precizan, je nastao u Sjedinjenim američkim državama sredinom prošlog veka. Prvi zaista precizan atomski sat nastaje ubrzo nakon toga u Velikoj Britaniji, a njegov tvorec je Louis Essen. I vekovima ljudi pokušavaju da nađu način da što preciznije izmere vreme, ali ipak i dalje kasne. Svet čuda nastavljamo pokušajem da odgovorimo na sledeće pitanje. Zašto kasnimo?
Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, won't take much to kill love and smile and every mother with a baby crying in her arms singing. Give me help, give me strength, give the soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?
Svet čuda.
Sonja piše, nemoguće je da u beskrajnom svemiru nema života. Možda na nekoj planeti žive ljudi. Predaleko je pa kad otkrijemo način da putujemo brzinom svetlosti, otkrićemo vanzemaljce. Život postoji u nekom obliku koji mi ne shvatamo. Zatim Citizen piše: vreme ne postoji, postoji samo sadašnjost u večnost. Vreme je samo ljudska iluzija. Tačno je 14.50, ako je negde trebalo da budete, na primjer, u 14.30, kasnite već 20 minuta i dok se pitate kako je moguće da vam se to ponovo dešava, mi razgovaramo o ovoj neobičnoj vrsti ljudskog ponašanja. A Citizen je napisao i da kasne samo neodgovorni i neostvareni, a da odgovorni koji cene drugog nikada ne kasne. Sada ćemo da odgovorimo na pitanje da li je ovo zaista samo ružna navika ili određene crte ličnosti utiču na nju. Ako je druga pretpostavka tačna, koja je psihološka pozadina ljudi koji stalno kasne? Rađena su decenna istraživanja na ovu temu i ona pokazuju da između 15 i 20% ljudi non-stop kasni. A oni istraživači koji se oslanjaju na psihološku pozadinu kao razloge kašnjenja najčešće navode pasivnu agresiju i nepoštovanje druge osobe. Ipak ovakva predviđanja ne mogu da objasne konstantno kašnjenje nekih ljudi i to što, koliko god pokušavaju, nikako ne mogu da stignu na vreme. Pored toga, veliki broj njih se zbog ovoga osjeća loše ili snosi određene posledice. Jedno od istraživanja pravi razliku između dva tipa ljudi. Ljudi koji su ambiciozni, koji su posvećeni ličnom usavršavanju i onih koji su ležerniji, sporiji, oni su često i kreativni. Prva kategorija ljudi, pretpostavljate, nikada ne kasni, dok druga to čini stalno. Ovaj zaključak nije toliko neočekivan koliko činjenica da ove osobe različito doživljavaju protok vremena. Ispitanici su imali zadatak da bez sata izmere jedan minut. Osobe koje pripadaju prvoj kategoriji, ambiciozni i spremni da napreduju, su procenili da je minut trajao 58 sekundi. Minut ležernijih pojedinaca, pripadnika druge kategorije, trajao je 77 sekundi. I ova razlika od 18 sekundi koje se nagomilavaju predstavlja ono vreme koliko kasnimo. A da li ste znali da kašnjenje može biti naučeno? Oni koji su godinama, na primer, išli u školu u kraju ili školu koja se nalazi nedaleko od njihove kuće, imaju veće šanse da kasne tokom celog života. Oni su naučeni da procenjuju protok vremena u idealnim uslovima. U njihovom poimanju vremena svetlo na semaforu je uvek zeleno, nema zastoja u saobraćaju, čekanja autobusa. Takođe, oni nesvesno ne računaju vreme koje im je potrebno za neke stvari kao što su obuvanje, izlazak iz kuće, dolazak do kancelarije od momenta ulaska u zgradu. Kašnjenje, dakle, može da se nauči, ali tačnost teško. Ako neko kasni veći deo života, šanse da će se situacija promeniti su jako male. Ipak treba da imamo u vidu još nešto. Ponekad kašnjenje nije isključivo naša krivica. Tačnost i kašnjenje se različito vrednuju u različitim kulturama. U Nemačkoj i Japanu dolazak na vreme se ne dovodi u pitanje. U Japanu je dolazak u dogovoreno vreme ekvivalentan dolasku na posao ili poštovanju saobraćajnih propisa. Ipak na Bliskom istoku, na primjer, kašnjenje nije veliki društveni prekršaj, kašnjenje od pola sata ili sat je uobičajeno. A u Srbiji se posljednjih godina takozvano akademsko kašnjenje ipak sve manje toleriše. Čuli ste priče o poimanju vremena i kašnjenju, o zemljolikim planetama na kojima ćemo možda jednog dana i živeti i o tome kako će potencijalni život u svemiru uticati na našu genetiku i naše živote. Možda nekima od vas ovo zvuči teško dostižno, ali imajte na umu da se čuda dešavaju samo onima koji u njih veruju. Mi u njih verujemo i zato nas slušajte i sledeće nedelje od 14 sati. Kroz ove priče su vas vodili Dušan Jovanović, Bane Stevanović, Petar Sekulić i Jovana Janković u jednom izdanju emisije Svet čuda. Kroz svet sporta vas vodi Dejan Bulajić, nakon toga Lana Nikolić u Indeksu 202, a na balkonu pozdravite Zoranu Novičić. Hvala na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.